Budeme čítať celú 15. kapitolu z Lukášovho evanjelia a budeme sa dnes konkrétne venovať príbehu o stratenom synovi a konkrétne o tom staršiemu z nich. Takže, ak máte otvorené, môžete čítať spolu so mnou alebo jednoducho len počúvať Božie slovo, ako je zapísané v evanjeliu podľa Lukáša v 15. kapitoli. Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. Farizei a zákonníci však reptali. Tento príjma hriešnikov aj dáva s nimi. Vtedy im povedal toto podobenstvo. Ak niekto z vás má 100 oviec a jednu z nich stratí, či nenechá tých 99 na púšti a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. Príde domov, zavolá priateľov a susedov a povie im, radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Hovorím vám, tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktoré pokánie nepotrebujú. Alebo, keď má nejaká žena 10 drachiem, a to je minca, keď má nejaká žena 10 drachiem a jednu drachmu stratí, či nezažne lampu, nevymetie a neprehľadá dôkladne dom, kým ju nenájde. Keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie, radujte sa so mnou, lebo som našla stratenú drachmu. Hovorím vám, tak aj pred Božími anielmi bude radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie. A pokračoval. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi, otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok rozdelil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. Túžil nasytiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale ani tie mu nikto nedal. Vstúpil do seba a povedal si, koľko nádeníkov môjho otca ma chleba nazvíš a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec badal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal, otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom. Prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Privedte vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal. Prišiel tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi, pozri, koľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Ale otec mu povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Modlíme sa. Náš dobrý Boh, ďakujeme ti za tvoje dobré slovo. A prosíme ťa o to, aby aj teraz, keď sa už po tretíkrát ponárame do príbehu stratenom synovi, aby si nám neukazoval len, aký bol stratený a aký sme my stratení, ale ako v tvojom synovi Ježišovi môžeme byť nájdení a oživení. Amen. Rozvrátené a dysfunkčné rodiny sú všade okolo nás. Možno my sami pochádzame z takej rodiny, alebo možno sa sami nachádzame v takej rodine. Posledné týždne sme sa pozerali na relatívne známy príbeh o marnotratnom synovi. Tak ho poznáme, ale to, čo sme v skutočnosti videli, je, že celá rodina je marnotratná. Marnotratný je otec, ktorý akoby až nerozvážne rozhadzoval svoju lásku medzi svojich dvoch stratených synov. Je tam ten marnotratný syn, ako ho poznáme, ktorý preflakal nielen svoje dedičstvo, ale aj svoju česť a svoju rodinu a všetko, čo má skutočnú hodnotu. A dnes sa pozrieme na toho staršieho brata, ktorý, ako vidíme, preflakal nielen svoje dedičstvo, ktorý preflakal svoje postavenie a úlohu v rodine. Inak, v chápaní tohto celého príbehu ma veľmi formulovala táto kniha od Tima Kellera, Marnotratný boh. Ak tu si prečítate, tá vám pomôže ísť ešte o 3-4 poschodia akože hlbšie to, čo my sme schopní tu odhaliť za tieto 3 kázne, ktoré tomu venujeme. Je to skvelá kniha, ktorú vám odporúčam a ktorá vám pomôže uvažovať a naozaj rozjímať nad týmto príbehom o stratených synov. Takže to je iba taký disclaimer, že keď niekedy narazíte na tú knižku, že toto znie povedome, tak on neodpísoval do mňa, hej, aby bolo jasné. A teda vidíme, máme tu marnotratnú rodinu, otca, mladšieho syna a staršieho brata. Ale ako sme mohli zachytiť, tento príbeh o stratenosti neexistuje v izolácii. V 15. kapitole Matúšovho evanjelia Ježiš hovorí celkovo 3 podobenstva, 3 príbehy o niečom, čo je stratené. O stratenej ovci, o stratenej drachme, tá minca, a o stratenom synovi. A tieto príbehy majú veľmi podobné črty. Vždy je niečo stratené, hľadá sa to, nájde sa to a raduje sa na konci. Lenže toto tretie podobenstvo o marnotratnom synovi, o stratenom synovi, sa vymyká tomuto modelu v dosť zásadnej časti. Je tam niečo, čo je stratené, syn, ktoré je potom nájdené a sa oslavuje na konci z toho, ale nikto ho nejde hľadať. Stratená ovečka má pastiera, ktorý ju hľadá. A stratená minca má tú ženu, ktorá ju hľadá. Stratený syn nemá nikoho, kto by ho šiel hľadať. A ako o chvíľu uvidíme, práve to bolo úlohou tohto staršieho brata. Lebo ak sa má roztrieštená rodina niekedy vrátiť späť k sebe, bude si vyžadovať nejakého peacemakera, to zmierovateľa, ktorý sa postaví medzi dve rozhádané strany a silou svojho postavenia a svojho postoja v tej rodine je schopný ich priviesť späť k sebe. Ku obnove. A to je to, čo v tomto príbehu žalostne chýba. A tým, čo tam chýba, nám ukazuje, čo tak veľmi potrebujeme. Potrebujeme staršieho brata, ktorý nás nájde a zachráni. Potrebujeme staršieho brata, ktorý nás nájde a zachráni. Tak poďme sa spolu pozrieť na tohto marnotratného brata, tohto marnotratného syna. A tá prvá a kľúčová vec, ktorú sa dozvedáme o bratovi, je to, že je starší spomedzi dvoch. To znamená, že je prvorodený. Hej, starší spomedzi dvoch je prvorodený. A aj dnes psychológovia objavujú a ukazujú, ako veľmi nás formuje a vplýva na náš život to, v akom poradí sa narodíme. Či sme sa narodili ako prvé dieťa v rodine, ako druhé, alebo možno ako to posledné. A to má dopad na zvyšok nášho života. Ak to je tomu tak dnes, oveľa viac to tak bolo dávno, pradávno, v tradičných kultúrach alebo v tejto starovekej kultúre, kde to poradie, v ktorom ste sa narodili, vás definuje. A nikde to nie je vidieť viac, ako v koncepte dvojnásobného dedičstva pre prvorodeného. Ak ste sa narodili ako prvorodení, dostali ste dvakrát viacej v dedičstve ako všetci vaši ostatní súrodenci. Čiže ak ste boli traja, vy ste dostali polovicu dedičstva a ďalší dvaja vaši súrodenci dostali po štvrtinke. Ak ste boli deviati, tak vám sa ušlo 10% z dedičstva a všetkým, 20% z dedičstva a všetkým ostatným sa ušlo iba 10%. V tomto prípade, kde sú iba dvaja synovia, prvorodený, ten starší, dostane 66% dedičstva, dve tretiny, a ten mladší iba jednu tretinku, 33%. Čo na to poviete? Také super, nie? Ja by som bral, lebo som prvorodený, hej? Ak ste druhorodení, alebo proste kdekoľvek inde v tom poradí, si poviete, jaké nefér, dneska to máme lepšie. A ono to malo zmysel. Pretože byť prvorodeným neznamenalo iba, že dostaneš dvakrát viac. Za tým bol zámer. S týmto prvorodenstvom totižto išli aj zodpovednosti a očakávania. Prvorodený syn mal totižto jedného dňa nahradiť otca ako hlavu rodiny, alebo toho ich kmeňa. A pre nich rodina neboli, že ja a moja manželka a naše deti. To boli proste, že všetci, ktorí máme spoločný ten multigeneračný dom, by sme dneska povedali. Na neho, na tohto najstaršieho prvorodeného, mala raz prejsť zodpovednosť nielen za svoju rodinu, ale za svoj rod. Preto dostal dvakrát viac, aby v prípade ťažkosti a tragédii a nešťastí mal schopnosť, nielen túžbu, a mal schopnosť vstúpiť do tej katastrofy a zachrániť a vykúpiť, obnoviť a udržať rodinu a rod pokope. Nedostal dvakrát viac preto, lebo bol dvakrát šikovnejší alebo aby mu bolo dvakrát lepšie, ale preto, lebo bol povolaný k oveľa väčšej úlohe a zodpovednosti vo vzťahu celej svojej širokej rodine. A čo robí tento náš starší brat? Mlčí. Prvýkrát ho počujeme rozprávať, až keď otcovi hovorí, pozri, koľko rokov ti slúžim. Prvá vec, ktorá vychádza z jeho úst, ktorú máme zapísanú. Mlčí. Jeho mladší brat na začiatku príbehu prichádza s drzou požiadavkou za svojim otcom. Daj mi, čo mi patrí a idem preč. Ja už tu viacej nechcem žiť. Už ma to tu nebaví. Môžeme sa hrať na to, že si mŕtvý a dáš mi, čo mi patrí a idem. Už v tejto chvíli mal starší brat vstúpiť do tohto konfliktu, do tejto situácie, ako ten, ktorý prináša zmierenie, ktorý sa snaží dohovoriť svojmu bratovi, kámo, čo robíš? Pozri sa, čo spôsobuješ tým svojim nášmu otcovi. Pozri, kam to povedie. Ale on je ticho. Kým mladší brat svojimi slovami ohrozuje integritu celej rodiny a komunity, on sa drží bokom. A tak zlyháva vo svojej úlohe staršieho brata. Je marnotratným bratom, ktorý preflákal, prehajdákal svoju úlohu. A potom, keď už bol jeho brat dávno preč, pravdepodobne už všetko preflákané, mal si zbaliť svoje veci, vydať sa ho hľadať do tej ďalekej krajiny a na svoje náklady, ekonomické aj reputačné, ho nájsť, postaviť ho spomedzi tých svíň, oprášiť ho a pomôcť mu vrátiť sa späť domov. Ten mladší syn sa nikdy nemal vrácať späť domov sám. Mal byť privedený svojim starším bratom. Práve pre takúto chvíľu dostal dvakrát viac majetku. Ale kde je? Vidíme v 25. verši. Starší syn bol na poli. Bol na poli. Zvelaďuje svoj majetok. Ako najstarší syn celkom zámožnej rodiny, to nie je, že bol na poli, aby tam akože okopával. Tam dohliadal, či všetci makajú tak, ako treba. Či robil inšpekciu a kontrolu práce a ako ide úrode. Zveľaďoval svoj majetok, rozmýšľal nad svojim majetkom. Jeho brat mu bol mŕtvy. Kašle na brata. Ak mladší syn v tomto príbehu tu zobrazuje tých nenapraviteľných hriešnikov, ktorí sú v hriechu až po uši, tak potom koho tu reprezentuje tento starší syn, starší brat? Keď sa pozrieme do tých prvých troch veršov a 15. kapitoly, ktoré uvádzajú celé tieto tri podobenstva, tak tam čítame, že k Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici. To je ten mladší brat, to sú tí v špine pri sviniach, aby ho počúvali. Farizei a zákonníci, tí čistí, tí slušní, poslušní, však reptali. Tento prijíma hriešnikov a jedáva s ním. Tento. Vtedy im povedal toto podobenstvo. Inými slovami, týmto podobenstvom Ježiš adresuje reptanie zákonníkov a farizejov. Keby oni nereptali, nemáme podobenstvo o stratenej ovci, ani drachme, ani synovi. Pre nich je v skutočnosti toto podobenstvo. My častokrát vnímame podobenstvo o stratenom synovi ako to podobenstvo pre hriešnikov, že ako nás otec víta späť domov, ale toto podobenstvo Ježiš adresuje farizejom, zákonníkom, tým dobrým, upraveným, pekne oblečeným, navoňaným, poslušným, s čistým registrom trestov a hriechov. Oni sú v skutočnosti týmto starším bratom. O ňom je tento príbeh. Ním končí. Čo to znamená pre nás, pre cirkev, pre kresťanov, pre tých, ktorí vravia, že nasledujú Ježiša? Dajme si pozor, aby sme nespravili tú istú chybu, ktorú spravili oni. Oni sa od hriešnikov izolovali, dištancovali. Nimi pohrdali, ich posudzovali a odsudzovali. Ďakovali Bohu, že nie sú ako oni. Našou úlohou nie je hriešnikov odsudzovať a posudzovať, ale ich zachraňovať. Ísť za nimi tam, kde sú, v tej ďalekej krajine, v tom hriechu, v tých rozbitých životoch a v zlých rozhodnutiach, ktoré spravili, a volať a pomáhať im ku návratu k Bohu v pokore a pokáni, ako sme videli minulú nedeľu pri mladšom synovi. Nie stať v ceste ich pokáňa a návratu. Ježiš nám daroval milosť, dal nám spoznať evanjelium, dobrú správu o novom živote, ktorý Boh ponúka všetkým, ktorí veria a nasledujú jeho syna. Hej, máme viac ako len dvojnásobok nádeje a viery pre ľudí a pre tento svet, ako má bežný človek. Máme večnú nádej, máme nesmrteľnú nádej, o tom je Veľká noc. My nemáme iba dvakrát lepšiu, väčšiu, úplne inej kategórie. Večnú, nesmrteľnú nádej. Máme Boha, ktorý je láskou, obetavého, ktorý nám dal to najzácnejšie, čo mal. Máme viac ako dostatok nádeje a viery a lásky pre kohokoľvek, koho stretneme. Ak skutočne veríme v evanjelium a v lásku nášho Otca. A dostali sme ich práve pre chvíľu, ako je táto. Aby sme ju márnotratne rozdávali stratenému svetu okolo nás. Tento teda starší brat je starším len vo svojom rodnom liste, ale nie vo svojom srdci. A to, čo vidíme tiež v tomto podobenstve, je to, že je síce doma na papieri, má správny trvalý pobyt, ale vo svojom srdci nie je o nič menej stratený ako jeho mladší syn, ako jeho mladší brat. Starší brat je tiež strateným bratom. A táto jeho stratenosť je však tragickejšia a nebezpečnejšia práve v tom, že je celý čas doma. Dôvod, prečo na začiatku podobenstva ten starší syn mlčí a nič nepovie ten, že mu vlastne celá situácia vyhovuje. Jeho mladší brat robí špinavú robotu za neho. On by nikdy nemal tú guráž otcovi akože do tváre povedať, naval, čo je moje. Nie, on je poslušný, on je ten good guy. On počká, kým skape a potom bude všetko jeho. Potom, lebo celý čas túžilo jeho srdce. Nie po otcovi, ten mu bol mŕtvý. On bol dočasnou prekážkou. A v tomto sú si títo dvaja bratia podobní, jak vajce vajcu. Aspoň niečo majú spoločné títo bratia. Nelásku k svojmu otcovi. Majú len iné stratégie, inými cestičkami sa snažia dostať k tomu istému cieľu. Mladší syn to ukazuje svojou neskrývanou neposlušnosťou. A starší syn to ukazuje svojou neskrývanou poslušnosťou. Hej, verš 29. Pozri, koľko rokov ti slúžim. Doslova, to slovo pre slúženie je otrokárčim. To je to, čo robí otrok. Jeden nemiluje otca tým, že sa cíti ako otrok a preto odchádza a chce žiť ako slobodný človek. A druhý zostáva doma, ale stále žije ako otrok. A neskrýva pred otcom svoju poslušnosť. Pozri, koľko rokov ti otrokárčim. Nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. Starší brat otcovi slúžil ako otrok, ale nemiloval ho ako syn. To je najväčšia tragédia tohto príbehu. Že starší brat otcovi slúžil ako otrok, ale nemiloval ho ako syn. To je to, čo láme otcové srdce. Že aj keď ho opustil jeden syn, druhý mu nezostal doma. Tento starší syn býval pod tou istou strechou, sedel za tým istým stolom, niesol to isté rodinné meno, ale syn to nebol. Nepoznal lebo lásku a srdce svojho otca o nič viac ako jeho mladší brat. Jeho poslušnosť sa mu stala iba nástrojom na manipuláciu a na získanie toho, po čom túžilo jeho srdce. Jeho poslušnosť nebola prejavom lásky a úcty k otcovi, ale strachu. A potom, keď sa vracia jeho marnotratný brat, všetko zrazu vypláva na povrch. Všetko sa ukáže v pravých farbách. Nielenže sa odmieta zúčastniť na oslave jeho návratu, na tej záchrannej akcii svojho brata, ale keď už on sa nejako dotrepe späť domov sám, odmieta sa zúčastniť vôbec na tej oslave. On ľutuje, že jeho brat sa vrátil. Vo verši 30 hovorí otcovi, že no keď prišiel tento tvoj syn, ani ho nedokáže nazvať bratom. A neviem, to si až teraz všimol, keď som čítal ten text, a neviem, či práve to nie je aj narážka na to, ako farizei hovoria o Ježišovi. Tento je dáva s hriešnikmi. A rovnako ako starší brat vraví, tento tvoj syn. Nevidím ho ako brata. Nemáme nič spoločné. A pohrdá vo nad otcom aj nad bratom, iba odmieta. Závidí mu. Veď nič z toho si on nezaslúži. Na nič už nemá nárok. Všetko premrhal. Pošliapal naše meno. A láskavého otca obvinuje z nelásky. Jeho hriešne srdce sa teraz ukazuje naozaj v plnej paráde. Ešte aj otca obviní z toho, že mu nikdy nič nedal. Mne si nikdy nedal ani kozliatko. Fakt? Hej, že predstavte si, že váš otec je riaditeľom Figara. A vy mu poviete, že nikdy si mi nedal ani čokoládu. Fakt? Že reálne, naozaj? Kozliatko, nikdy... To je to, čo hriech robí s našim vnímaním sveta a Božej dobroty. Zrazu nevidíme nič z toho dobrého a milostivého a nezaslúženého, čo nám otec dal. A máme pocit, ako nám nikdy nič nedoprial a nedal. Dôvod, prečo je toto tak, je to, že marnotratný brat nikdy neslúžil otcovi, slúžil len sebe. Poslúchal z lásky k sebe. Myslel na to, ako zveladiť rodinný biznis, ktorý on raz jedného dňa zdedí. A návrat brata preto vníma ako ohrozenie a nie potešenie. Jeho ohrozenie a nie potešenie. Lebo otec to veľmi dobre hovorí v tom 31. verši. Hej. Starší syn hovorí, že prehajdákal celý tvoj majetok. Ale koho je to naozaj majetok? Ak sa snažíš byť strašne zbožný, že tebe ide o čest tvojho otca. A otec ho poupravuje vo verši 31. Syn môj, všetko, čo mám? Stále technicky moje, lebo ešte som tu, ale to je tvoje. Hej, lebo už zostalo len tých 66% majetku. Lenže ten je teraz ohrozený. A srdce staršieho brata je zatvrdené voči obom. Všetko, čo teraz tento mladší brat dostal. Prijatie, rúcho, prsteň, obuv, aj tu kozľa. Teraz technicky patrí jemu. A on sa o to s týmto darbákom deliť nemieni. Kto vie? Možno jedným z dôvodov, prečo mladší syn vôbec utiekol z domu, bol jeho starší brat. Nebolo by to poprvýkrát, čo by zatvrdený člen rodiny vypudil z rodiny iného. A častokrát sú to tí poslušní, tí dobrí, ktorí majú usporiadaný život, ktorí svojím tvrdým srdcom vytlačia tých, ktorým sa ťažšie prebíja životom, ktorí spravili nejaké chyby. Koľko súrodencov sa odsudzilo pre niekoho tvrdosť? To bol príbeh a prípad farizejov, ku ktorým Ježiš rozpráva. Ich zákonníctvo a pretvárka, nedosiahnutelné štandardy a očakávania, ktoré inak sami oni nedávali, ale zahrali to tak, aby to vyzeralo, že to dávali. Proste ich morálna nadradenosť, to všetko odpudzovalo ľudí, ktorí videli svoju vlastnú biedu a hriešnosť. Ktorí vedeli, že takí ani zďaleka nie sme. A to hrozí dnes aj cirkvi a kresťanom. Keď náš hriech budeme zakrývať, budeme zabúdať na to, že my sami sme biední pred Bohom a žijeme iba z jeho milosti a štedrosti a trpezlivosti a miernosti. Ale miesto toho sa budeme tváriť, že sme spravodlivejší a svetejší ako iní. Budeme sa utvrdzovať o vlastnej morálnej nadradenosti. A to by mať za následok len to, že ľudia sa budú Bohu vyhýbať. Že cirkev bude tým posledným miestom, kam by prišli. Veď na čo? Aby sa tam cítili ako špina? Ako tí, ktorí sú pri najlepšom tolerovaní? Všimneme si, ako je to s Ježišom. On, na rozdiel od nás, na rozdiel od farizejov, je dokonalý a je bez hriechu. Je čistý. Spravodlivý, naozaj nadradený nad všetkými a nad každým. A on hriešnikov priťahuje, neodpudzuje. Hriešnici za ním prichádzajú, aby ho počúvali. otvárajú mu svoje uši a svoje srdcia. A sú to práve, že tí farizei, ktorí, keď to celé vidia, miesto toho, aby sa od neho učili, len proti nemu reptú. A tak stratenosť staršieho brata je varovaním pred nebezpečenstvom cirkvi bez Boha a kresťanstvo bez Krista. No je možné mať cirkev bez Boha a kresťanstvo bez Krista. Tak, ako bolo možné, aby starší brat býval v dome svojho otca a stále nebol doma. Môžeme počuť jeho hlas, Boží hlas, aj ho poslúchať, môžeme mu slúžiť, môžeme žiť obetavo, môžeme príjmať jeho dary, rozpoznávať, že všetko je dar. Môžeme hovoriť správne veci o Bohu a celý čas to robiť pritom len pre seba. Aby nám bolo dobre, aby nám dal pokoj, aby sme dostali to, čo naozaj chceme, priepustku cez smrť a nie jeho. Chceme radšej ten dom, to nebo, ako otca, ktorý nás čaká v tom dome. A toto je pre našu dušu nebezpečnejšie ako ten neusporiadaný hriešny život. Lebo mladší syn vedel, ako na tom je. On vedel, že to všetko pokazil. On vedel, že si nič nezaslúži. To ten starší si celý čas myslel, že všetko je v pohode. Ten starší si myslel, že on je ten dobrý. On je ten verný. Starší brat bol stratenejší. Cesta domov bola pre neho paradoxne oveľa dlhšia, aj keď bol len na poli vedľa domu. A niekedy to tak býva, že návrat k Bohu z ďalekej krajiny hriechu je oveľa kratší pre mladšieho brata, ako je návrat z pyšného srdca späť do domu nášho otca. A tento príbeh končí bez rozuzlenia. Nevieme vôbec, ako to celé dopadne. Hej, pridal sa nakoniec starší brat ku radosti svojho otca? Privítal nakoniec svojho brata? Nastalo zmierenie? Nevieme. Ale tým, že Ježiš tento príbeh nedokončuje, ukazuje na to, že zmierenie je možné. Že aj tí farizei ešte môžu prijať a milovať tých hriešnikov a mýtnikov. Že tak, ako mladší syn zanechal svoju marnotratnosť, tak ako títo hriešnici a mýtnici začali nasledovať Ježiša, tak aj títo farizei a zákonníci môžu zanechať svoju marnotratnosť a nasledovať tohto Ježiša a v ňom byť spojení. Že sa môžu obaja nakoniec radovať z marnotratnej lásky svojho milujúceho otca. Ježiš však končí celý príbeh slovami otca. Verše 31 a 32. On bude mať posledné slovo. Prvé slovo patrí mladšiemu synovi, ale posledné slovo bude patriť milujúcemu otcovi. To je rozpráva k tomuto staršiemu bratovi. Syn môj. Syn môj, teraz sa patrí veseliť a radovať. Lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Otec ešte stále ostáva voči nemu nežný a trpezlivý. V jeho tvrdosti srdca ho oslovuje s láskou. Syn môj. Ponižuje sa pred ním, keď opúšťa oslavu pre celú komunitu, ktorú zvolal do svojho domu. Aby išiel za ním na pole a prehováral ho. Volá ho, aby obmekčil svoje tvrdé srdce. Aby tiež mohol okúsiť otcovú lásku a radosť a milosť. A tam príbeh končí. Nevieme, či vôjde dnu a či sa pridá k oslave. Prečo? Lebo to je otázka, ktorú Ježiš má na nás a na nich. Ako my zareagujeme na Božiu marnotratnú lásku? Či si zatvrdíme svoje srdce, alebo sa aj poddáme a vojdeme dno. Tento príbeh, ako aj celý biblický príbeh, nás učí, že všetci potrebujeme skutočného, dobrého, staršieho brata. Všetci potrebujeme skutočného, dobrého, staršieho brata. A väčšinou tomu tak nie je. Mladší Ábel dostal za staršieho brata Kaina, ktorý ho zabil. Mladší Jákob dostal za brata staršieho Ézava, ktorý ho chcel zabiť. Mladý Jozef mal 10 starších bratov, ktorí ho chceli zabiť a potom ho iba predali do egyptského otroctva. A marnotratný syn dostal za staršieho brata marnotratného brata. No potrebujeme dobrého staršieho brata, ktorý na vlastné náklady, na vlastnú škodu pôjde, nájde nás, zachráni nás a privede nás späť domov. A tým skutočným starším bratom je Ježiš, ktorý opúšťa pohodlie neba a ide za nami do ďalekej, nehostinnej krajiny, aby nás našiel a zachránil. Ktorý opúšťa svoju slávu po Božej pravici, po Otcovej pravici a vstupuje do našej hriešnej biedy. Ktorý nás oblieka do toho najvzácnejšieho bieleho rúcha, ktoré v celom dome je. Ktoré je vybielené jeho preliatou krvou. Toto je brat, ktorý prináša oveľa lepšiu obetu ako vykrmené tela. On kladie a obetuje svoj vlastný život za nás. Ježiš je ten, ktorý hľadá aj tú poslednú stratenú ovečku, až kým ju nenájde. Ktorý ide, aby svojim vlastným životom oživil svojho mŕtvého brata. Aby svoju stratenú sestru priviedol späť ku radosti svojho otca. To je to, čo si dnes, každú nedeľu, ale hlavne dnes na Veľkú noc pripomíname a oslavujeme Ježišovu smrť a jeho vzkriesenie. Že za cenu vlastného života nás zachraňuje. Toto je skutočný starší brat, ktorého ani smrť nezastavila. Otec z Ježišovho podobenstva je tu obrazom Boha Otca, ktorý však nedáva len nejaké kozliatko alebo vykrmené tela, ale dáva Božieho baránka, svojho milovaného jednorodeného syna. A veľkonočné ráno je práve tá oslava, ku ktorej nás všetkých Otec pozýva. Či už sme boli ďaleko v špine hriechu, alebo dosť blízko, ale v píche svojho srdca. Aj dnes ráno ku tebe vychádza tam, kde si a odkiaľ prichádzaš a vraví, syn môj, dcéra moja. Môj syn Ježiš bol mŕtvý a ožil. Nechaj sa ním zachrániť a priniesť späť domov. A keď prídeš, uvidíš radosť a oslavu, ako si ešte nezažil. Ako si ešte nezažila. Veľká noc je teda výzvou pre každého jedného z nás. Zostaneš vonku alebo vstúpiš dnu do oslavy milosti. Nebuď len divákom Veľkej noci. Príjmi milosť a lásku Otca. Pridaj sa ku oslave a vstúp do nového života. Náš nebeský Otec, ďakujeme Ti za Tvoju nesmiernu lásku, keď si dal svojho jediného syna, aby si z nás spravil svojich synov a dcery. Amen.